ាស់នេះខ្ញុំនៅក្រុមការងារសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពីឌីជីទីក្រុមនិជ្ជទីមេត្រីសម្រាប់មេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នាថ្ងៃពុធទី18ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
ក្រសួងត្រៀមទទួលយកវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ -19 ពីចិនមកជួយពលរដ្ឋកម្ពុជាសហជីពនិងគណៈបកនយោបាយស្នើឲ្យមានការពន្យាពេលបង់ប្រាក់ទៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់ចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់នៅព្រឹកនេះថាមិនតម្រូវឲ្យយកលុយពីអ្នកដែលត្រូវធ្វើតេស្តស្វែងរកមេរោគ COVID-19 ទេបើទោះបីជារកឃើញថាមានផ្ទុកឬក៏មិនផ្ទុកមេរោគដែលកំពុងតែឆ្លងរាលដាលនេះក៏ដោយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអំវ៉ាន់ឌិនបញ្ជាក់ថារាល់ការចំណាយលើការធ្វើតេស្តស្វែងរកមេរោគ COVID-19 ទាំងអស់គឺរដ្ឋជាអ្នកចំណាយលោកស្រីក៏បានច្រានចោលចំពោះការផ្សព្វផ្សាយដែលថាអ្នកដែលធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 តម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែមីនានេះក្រសួងបានធ្វើតេស្តលើមនុស្សចំនួន 11,112 នាក់ក្នុងនោះរកឃើញអ្នកផ្ទុកចំនួន35នាក់ចាស់លោកអ្នកនាងចំណែកឯក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនដូចជាស្រេចដើម្បីទទួលយកវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ពីប្រទេសចិនដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរៀបព្រឹកនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអោមវ៉ាន់ឌិនបានថ្លែងថាប្រទេសចិនដែលប្រកាសថាខ្លួនរកឃើញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាការស្រាវជ្រាវបឋមតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីថាដើម្បីឲ្យវ៉ាក់សាំងនេះទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការលុះត្រាតែអ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកធ្វើតេស្តនិងប្រកាសទទួលស្គាល់ឲ្យអន្តរជាតិទទួលយកជាប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ទំនាក់ទំនងទៅរដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីស្វែងរកវ៉ាក់សាំងដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរជាលោកអ្នកនាងចំណែកឯសហជីពនិងគណៈបកនយោបាយឯនេះវិញបានស្នើឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអន្តរាគមទៅធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឯកជនទាំងអស់ឲ្យអនុគ្រោះដល់កម្មករដូចជាពន្យាពេលបង់ប្រាក់ឬក៏មិនយកការប្រាក់ក្នុងស្ថានភាពពួកគេបាត់បង់ការងារដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នាពេលបច្ចុប្បន្នលោកសុសុប្រាថ្នារីកាព័ត៌មាននេះ
គណៈដឹកនាំសហជីពនិងបកនយោបាយមួយចំនួនបានចេញអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករឬពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះបាត់បង់ការងារធ្វើដោយត្រូវអន្តរាគមន៍ទៅគ្រឹះស្ថានឬធនាគារឯកជនឲ្យពន្យាពេលបង់ប្រាក់ឬបន្ធូរបន្ថយការប្រាក់ក្នុងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 កំពុងរីករាលដាលថ្លែងក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាស៊ីខាដូលោកគង់អាទិត្យមានប្រសាសន៍ថាខាងសហជីពលោកបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យអន្តរាគមន៍ទៅធនាគារជាតិនិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឯកជនឲ្យបន្ធូរបន្ថយការប្រាក់ដល់កម្មករដែលកំពុងប្រឈមមុខព្យួរការងារ
មានសំណើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យជួយបន្ធូរបន្ថយនិងជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងខាងធនាគារជាតិនិងធនាគារឯកជនទាំងអស់ចំពោះការប្រាក់ដែលប្រឈមមុខចំពោះកម្មករដែលត្រូវបានព្យួរការងារបាទនេះជាសំណើរបស់យើងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយដល់បន្ទុករបស់កម្មកករកម្មការនេះទាំងអស់ដែលជាសមាជិករបស់សម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីកាដូយើងបាទហើយនឹងក៏ដូចជាកម្មករដទៃទៀតដែរ
កម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានរកឃើញអ្នកផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ឬកូវីដ-19ចំនួន35អ្នកហើយដោយក្នុងនោះពលរដ្ឋកម្ពុជាមានចំនួន22អ្នកហើយបរទេសមានចំនួន13អ្នកការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19កើនឡើងរហូតនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជាបន្តបន្ទាប់ស្តីពីការបិទសាលារៀនទូទាំងប្រទេសឬការដាក់ឈប់សម្រាកវ៉ាកងតូចមុនពេលកំណត់ការប្រកាសឲ្យបិទការជួបជុំផ្នែកសាសនាគ្រប់ប្រភេទនៅទូទាំងប្រទេសបន្ថែមពីនេះការពីថ្ងៃម្សិលមិញក្រសួងសុខាភិបាលបានណែនាំដល់អភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ឲ្យផ្អាកគ្រប់ការប្រគំតន្ត្រីសាធារណៈដែលមានមនុស្សចូលរួមច្រើនកុះករព្រមទាំងប្រកាសបិទទីកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗរួមមានខារ៉ាអូខេឬ KTVក្លឹបកំសាន្តរោងភាពយន្តសារមន្ទីរជាដើមសម្ព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគិតគូរបញ្ជាពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ពិសេសបញ្ជាឲ្យបិទខារ៉ាអូខេនិងរោងភាពយន្តជាដើម ប៉ុន្តែសហជីពនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនជាអតិភិបដល់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យនេះដែលមានប្រមាណ 80,000 អ្នកភាគច្រើនជាស្ត្រីនោះដោយជាគាំពៀផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជាមូលដ្ឋានលើការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃថ្លៃផ្ទះជួលក្នុងពេលដែលពួកគេគ្មានប្រាក់ខែលើពីនេះគ្រប់គ្រងលើការព្យាបាលជំងឺដល់ពួកគាត់និងគ្រួសារព្រមទាំងពិនិត្យមើលការពន្យាពេលសងបំណុលធនាគារឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអំឡុងពេលនេះផងដែរប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីឧទេផលីនមានប្រសាសន៍បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
បើយើងនិយាយថាឲ្យវា support 100% ក៏យើងជួយពីស្ថានភាពនៅក្នុងស្រុកយើងដែរអញ្ចឹងយើងមិនដាក់តម្រូវការខ្ពស់ទេយើងដាក់តែ3ហ្នឹង
VOD មិនអាចតាក់ទងនាយកប្រតិបត្តិនិងប្រធានសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកផលវ៉ាន់ឌីនិងលោកគៀបូរ៉ាបានទេនៅថ្ងៃនេះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញវិធានការចំនួន5ចំណុចដើម្បីរួមបង្កើនសាច់ប្រាក់ដល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារឯកជនព្រមទាំងរួមចំណែកកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 វិធានការទាំងនោះដូចជាកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់អបបរមានៃប្រតិបត្តិការផ្ដល់សន្តិនិយភាពឬបង្កើនសាច់ប្រាក់ក្នុងដៃដោយមានការធានាចំនួន 0.5% ចំពោះគ្រប់ឥណទានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់លើមូលបត្រអាចជួញដូរបានចរិតឬកំណត់ជារៀលនិងជាដុល្លារក្នុងកម្រិតសមស្របជាដើមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឬ GDP លោកលឹកសុធាយល់ឃើញថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នជារឿងចាំបាច់ដែលរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈធនាគារជាតិអន្តរាគមន៍ទៅធនាគារឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឯកជនដើម្បីបន្ធូរបន្ថយឬអនុគ្រោះដល់ពលរដ្ឋក្នុងការបង់ប្រាក់ឬបង់ការប្រាក់ទៅស្ថាប័នឯកជនទាំងនោះ
ពីព្រោះយើងឃើញជាក់ស្ដែងអាជីវកម្មមួយចំនួនត្រូវបានបិទទ្វារឬក៏ចំនួនអតិថិជនមានការថយចុះខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មហ្នឹងប៉ះពាល់មានការភួរការងាររោងចក្រដែលប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករជាច្រើនហើយកម្មករទាំងអស់នោះគាត់មួយចំនួនគាត់ជាប់បំណុលធនាគារគមីត្រាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយសារគាត់រំលោះទិញឧទាហរណ៍ម៉ូតូទិញដីទិញផ្ទះទាំងអីជាដើម
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីឬហៅកាត់ថា ADB កាលពីតាមខែមីនាបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលលើកឡើងថាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងនោះរួមមានទាំងកម្ពុជាផងដែរ
ចាស់លោកអ្នកនាងអគ្គនាយកដ្ឋានកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យទំនិញកាំងគង្ត្រូរកឃើញអកុលខ្លាំងៗជាច្រើនដែលគ្មានស្លាកសញ្ញានិងប្រភពច្បាស់លាស់ហើយកំពុងចរាចរលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈវីរុសកូវីដ -19 រីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីណែនាំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យទំនិញនិងបង្ក្រាបទំនិញខ្លាំងៗកាំងគង្ត្រូបានប្រាប់សាធារណជននិងប្រជាពលរដ្ឋថាតាមលទ្ធផលវិភាគរបស់មន្ទីរពិសោធន៍អគ្គនាយកដ្ឋានកាំងគង្ត្រូរកឃើញថាអាកុលដែលអាជីវករនាំចូលដើម្បីចរាចរលើទីផ្សារភាគច្រើនមិនមែនជាប្រភេទអាកុលធម្មតាសម្រាប់លាងដៃបង្ការការចម្លងមេរោគ COVID-19 ទេប៉ុន្តែវាជាប្រភេទអាកុលដែលមានមេតានុលខ្ពស់រហូតដល់ 80% ហើយអាចបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនិងបង្កដល់អាយុជីវិតផងដែរករណីនេះអគ្គនាយកដ្ឋានអំពាវនាវដល់អាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ឬបង្ការកុំឲ្យឆ្លងមេរោគ COVID-19 សេចក្តីណែនាំដដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកនាំចូលនិងចែកចាយផលិតផលអាកុលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ត្រូវដាក់ស្លាកសញ្ញាប្រភពបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អាស័យដ្ឋានចែកចាយឬដាក់លក់និងឈ្មោះផលិតផលព្រមទាំងកម្រិតអាកុលគិតជាភាគរយឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាប្រិមិត្ត VD ជាទីមេត្រីក្រោយរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យអ្នករស់នៅលើទឹកក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលភាគច្រើនជាជនជាតិវៀតណាមឡើងគោកកាលពីចុងឆ្នាំមុនដោយផ្ដល់ដី40ហិកតាសម្រាប់ឲ្យពួកគេរស់នៅនោះរហូតមកទល់ពេលនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសម្រេចការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 20% ហើយបើតាមមន្ត្រីសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបានលើកឡើងថាដីនោះក៏បានសាងសង់ជាសាលារៀននិងផ្សាររួចរាល់ហើយផងដែរព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្ត
មន្ត្រីសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងដី40ហិកតានៅភូមិដំបូកកកឃុំស្វាយជ្រំស្រុករលាពៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលរៀបចំសម្រាប់ឲ្យអ្នកកំពុងរស់នៅលើទឹកទៅរស់នៅដែលភាគច្រើនជាជនជាតិវៀតណាមនោះគឺអភិវឌ្ឍបានជាង 20% ហើយនិងសង្ឃឹមថាពួកគេអាចចូលទៅរស់នៅបាននៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះ ថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី18មីនានេះអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស្រុនសំរិទ្ធីបានឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរហូតមកដល់ពេលនេះបានចាក់ដីបំពេញបាន20ហិកតារួមជាមួយនឹងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យសួនច្បារកន្លែងចតឡានម៉ូតូនិងផ្សាររួយរាល់ហើយដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចបើកអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំពុងរស់នៅលើទឹកអាចចូលទៅរស់នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះ
ដែល লাই ដី40ហិកតានេះយើងធ្វើបាន 20% ហើយបាទរួចរាល់ជាស្ថាបពរក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងគឺជាយុទ្ធការក៏ដូចជាផែនការគឺសម្រាប់ក្នុងឆ្នាំ2019គឺដើមឆ្នាំ2020នេះបាទ
កាលពីចុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសម្រេចឲ្យពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដាទឹកលើដងទន្លេសាបបំលាស់ទីទៅរស់នៅលើដីគោកចំនួន 4,563 គ្រួសារដោយក្នុងនោះមានទាំងខ្មែរខ្មែរអ៊ីស្លាមនិងវៀតណាមក្នុងចំណោមនោះជនជាតិវៀតណាមមានចំនួនច្រើនជាងគេគឺមានជាង 2,389 គ្រួសារវាដែលមិនអាចតាក់ទងប្រធានសមាគមវៀតណាមប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកពុចវឹងបែលបាននៅឡើយទេដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំច័ន្ទគីមានប្រសាសន៍ថាក្រោយការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការផ្លាស់ទីរបស់ជនជាតិវៀតណាមពីទឹកមកដល់ដើមឆ្នាំ2020នេះគឺមានជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួនបានចូលទៅរស់នៅលើទីតាំងដីថ្មីមួយចំនួនទៀតឡើងត្រឹមមាត់ច្រាំងខណៈមួយចំនួនទៀតនៅលើទឹកដដែល
រដ្ឋាភិបាលធ្វើនឹងគឺក្នុងគោលដៅមនុស្សធម៌គោលដៅអីគេត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែសូមខាងរដ្ឋាភិបាលនោះជំរិតមើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយចំនួនដែរបាទគួរតែគិតគូរនឹងបើសិនជាជ្រុលគិតគូរគិតគូរឲ្យស្មើភាពគ្នាទៅបាទមកមានការរិះគន់ថាមានលក្ខណៈលំអៀងមិនលំអៀងអញ្ចឹងណា
តំណាងក្រុមប្រឹក្សាខ្លងមើលកម្ពុជាលោករងឆុនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលឡើងវិញពីភាពស្របច្បាប់របស់ជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមដែលត្រូវបានរត់រោគដីឲ្យនេះដោយលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងវានឹងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់ជាតិនាថ្ងៃខាងមុខ
បើសិនជាយើងមានភាពធូររលុងពេលនោះជនជាតិយួនក៏ដូចជាជនជាតិផ្សេងផ្សេងចេះតែហ៊ាចូលមកនៅពេលដែលហ៊ាចូលកាន់តែច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ច្រើននៅកម្ពុជាយើងទី1មកតដើមការងារពីអបរដ្ឋខ្មែរទី2វាបង្កភាពខុសច្បាប់អ្វីដែលគេមិនស្គាល់ពីវប្បធម៌ប្រពៃណីគេមិនគោរពច្បាប់របស់កម្ពុជាយើងអានឹងវាបញ្ហាធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ហើយកំណើនពលរដ្ឋអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងវាជាកាន់តែច្រើនទៅយូរយូរវាកម្ពុជាយើងពលរដ្ឋខ្មែរវាខ្លាចទៅជាជនជាតិភាគតិចយើងនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាយើងរើសអើងទៅនឹងជនជាតិណាទេហើយប្រទេសណាក៏មានជនអន្តោប្រវេសន៍ដែរតែក្រំតែគេមានការអនុវត្តច្បាប
់បើតាមលោករងឆុនដើម្បីការពារនិងរក្សាសន្តិសុខជាតិបានរឹងមាំគួរតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ជៀសវាងអំពើពុករលួយឬការសុំក្រឡុំផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ឲ្យជនបរទេសមករស់នៅលើទឹកដីខ្លួន
ជាលោកនាងនៅថ្ងៃនេះផងដែរប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវកររាប់រយនាក់លូដោនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិដូងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាននាំគ្នាតវ៉ាបិទច្រកមួយនេះដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហាចំណត់ជូនពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះអាជ្ញាធរអះអាងថាខ្លួនបានសម្របសម្រួលដោះស្រាយចប់ហើយក្រោយតវ៉ាជាង2ម៉ោងរីឯការព័ត៌មានបន្ថែមដោយលោកខុតសកុន
ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករដែលរកស៊ីលក់ដូរនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិដូងក្នុងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃនេះបាននាំគ្នាតវ៉ាបិទច្រកអន្តរជាតិមួយនេះជាង2ម៉ោងដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហាចំណត់ជូនពួកគេអាជីវករម្នាក់រស់ស៊ីលក់ដូរនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិដូងលោកមីរស្មីបានប្រាប់ VOD ថាមានមន្ត្រីធម្មនៈបានសហការជាមួយភាគីថៃជួលដីមួយកន្លែងនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិនេះបង្កើតចំណតថ្មីដោយតម្រូវឲ្យរថយន្តនិងអ្នកអូរទេសដឹកអីវ៉ាន់ចេញចូលកម្ពុជាថៃទាំងអស់ត្រូវចូលចតផ្ដាច់មុខក្នុងចំណតរបស់ខ្លួនដោយមិនឲ្យចូលចតតាមកន្លែងផ្សេងៗដូចមុនទីឡើយអាជីវកររូបនេះលើកឡើងថាការកំណត់ឲ្យមានការចូលចតក្នុងចំណតតែមួយកន្លែងបែបនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់ស៊ីលក់ដូរផ្សេងនៅតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិដងនេះដោយថាពួកគេលក់មិនដាច់រកចំណូលមិនសូវបានដោយសារគ្មានអ្នកចូលចតកន្លែងរបស់ពួកគេ
ដល់ពេលអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ពួកអាជីវកររស់នៅតាមចូលតាមផ្ទះនៅកន្លែងចំណតគេចាស់ចាស់អញ្ចឹងគេបាត់បង់ចំណូលគេអាចបាត់ចំណូលអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះជួលសូបជួលដីជួលកន្លែងគេអញ្ចឹងវាអត់មានចំណូលចូលដល់ពេលអញ្ចឹងវាទៀមទីហ្នឹងបង
ទៀតឲ្យអ្នកតេស្តហ្នឹងរុញចូលតាមចំណតណាក៏បានព្រោះអីមានបងប្អូនមានអីគេជួលកន្លែងផ្សេងផ្សេង
អាជីវករម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានដឹងថាម្ចាស់ចំណតថ្មីនោះជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ PM ម្នាក់នៅច្រកអន្តរជាតិដុងដោយបានគៀបសង្កត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរកស៊ីដឥវ៉ាន់ចេញចូលកម្ពុជាថៃត្រូវចូលចតកន្លែងរបស់ខ្លួនខណៈដែលកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលចតកន្លែងណាក៏បានដោយគ្មានការហាមឃាត់ឡើយ
ខ្ញុំសូមទៀវនេះដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានដំណាក់ការធ្វើដូចមុនយ៉ាងឲ្យប្រជាជនរស់ទាំងអស់គ្នាវិញអត់មានឲ្យយកបកគលម្នាក់ពីរអ្នកនឹងមានបានឯងទេព្រោះអីដល់ពេលចិត្តបោះឆ្នោតយើងដើរពឹងប្រជាជនយើងស្នោពីវិញ្ញាណហ្នឹងវាបាច់នៅប្រជាជនទេចង់ឲ្យដូចដើមហ្មងអាតែរុញណាដាក់ណាដាក់ទៅរុញកាត់មុខផ្ទះគេតែចឹងណាគេកត់រុញទៅតាមកន្លែងចឹងមិនមានបានកន្លែងកត់អាផ្ទះប្រជាជនតាមផ្ទះលក់ដូរតាមផ្ទះហ្នឹងមិនបាច់មកបើថានេះខ្លាញ់នេះកូវីដទេណា
បើតាមប្រជាពលរដ្ឋគឺក្រុមអាជីវករបានតវ៉ាបិទផ្លូវជាង2ម៉ោងនិងបានបើកវិញបន្ទាប់ពីអភិបាលស្រុកកំរៀងលោកសុកកំខុនបានចេញមកសន្យាដោះស្រាយជូនពួកគេអភិបាលស្រុកកំរៀងលោកសុកកំខុនមានប្រសាសន៍ថាជំវិញការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមអាជីវករនេះគឺលោកនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានដោះស្រាយចប់ហើយទៅតាមការទាមទាររបស់ពួកគេលោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករត់ស៊ីអូររទេសនិងអ្នកដឹកអីវ៉ាន់ផ្សេងៗចេញចូលកម្ពុជាថៃអាចចូលចតកន្លែងណាក៏បាននិងជួយសម្រួលរាល់ពេលអ្នកទាំងនោះមានបញ្ហា
យើងបានដោះស្រាយជូនគាត់ទាំងពីរចំណុចដែលជាសំណូមពររបស់គាត់ហ្នឹងយើងអាចដោះស្រាយជូនបានហើយទី1យើងឲ្យគាត់អោសទៅតាមដែលគាត់ធ្លាប់អោសដដែលទី2ទៀតបើសិនជាមានការដកអាវដែលមិនមានមូលហេតុនឹងយើងអ្នកទៅស្របជាមួយថៃសុំកុំឲ្យការមានការដកអាវពីពួកគាត់រួមយើងបានដោះស្រាយជូនគាត់ហើយ
បើតាមលោកសុកកឹមខុនចំណត់ថ្មីនោះម្ចាស់ជាខ្មែរប៉ុន្តែលោកមិនប្រាប់ឈ្មោះនិងតួនាទីម្ចាស់ថ្មីនោះទេពេលដែល VOD សួរហើយលោកបញ្ជាក់ថាការដែលតម្រូវឲ្យអ្នកអូរទេនិងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតចូលចតក្នុងចំណតតែមួយនោះគឺដើម្បីសម្រួលដល់ការកកស្ទះចរាចរណ៍ប៉ុន្តែយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករប្រមានបាត់ផ្លូវអន្តរជាតិដងជាថ្មីទៀតប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនដោះស្រាយទៅតាមការទាមទាររបស់ពួកគេ
ចាស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅក្នុងពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់លោកអ្នកនេះនៅបានទស្សនានៅបទវិភាគមួយដែលនឹងនិយាយអំពីហេតុអ្វីអាមេរិកចេញមុខសរសើរលោកហ៊ុនសែនចាស់លោកអ្នកនាងសម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយបានរកឃើញថ្នាំព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19ថ្មីហើយកំពុងត្រៀមផ្សព្វផ្សាយពីការប្រើប្រាស់របស់វាទន្ទឹមគ្នានេះអ្នកក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រយោធារបស់ចិនក៏បានអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគ COVID-19 នេះបានដោយជោគជ័យជាលើកដំបូងផងដែរហើយកំពុងត្រៀមផលិតក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំលោកតាន់តិចសេងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ជប៉ុនរកឃើញថ្នាំប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីឬ COVID-19 ហើយគ្រោងផ្សព្វផ្សាយពីការប្រើប្រាស់របស់វាខណៈចិនបានអភិវឌ្ឍដោយជោគជ័យលើការស្រាវជ្រាវផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការមេរោគឆ្លងនេះតាមសារព័ត៌មានអិនហាសការរបស់ជប៉ុនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាថ្នាំប្រឆាំងមេរោគ COVID-19 ឈ្មោះ Avigan អភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Fujifilm Holdingត្រូវបានទទួលស្គាល់អំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វាដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិចិនបន្ទាប់ពីប្រើសាកល្បងជាមួយអ្នកជំងឺនៅក្រុងចំនួន2ដែលផ្ទុះការរាតត្បាតនៃមេរោគឆ្លងក្នុងខេត្តហឺប៉ៃប្រទេសចិនតាមប្រភពដដាលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលចិនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជីវបច្ចេកវិទ្យាលោកសាងស៊ីវមីងលើកឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាថ្នាំនេះបានប្រើសារល្បងដោយជោគជ័យក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្រុងវូហាន240នាក់និងនៅក្រុងស៊ិនជីន80នាក់លោកបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺដែលបានជាសះស្បើយរកលែងឃើញមេរោគក្នុងខ្លួនក្រោយប្រើថ្នាំនេះជាមធ្យម4ថ្ងៃខណៈអ្នកដែលមិនប្រើត្រូវការពេលជាមធ្យម11ថ្ងៃហើយពួកគេ 91% មានលក្ខខណ្ឌសួតល្អប្រសើរឡើងវិញខណៈតួលេខនេះមានតែ 62% សម្រាប់អ្នកមិនប្រើលោកស៊ីនមីនបន្ថែមថាថ្នាំនេះក៏មានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ផងដែរនឹងត្រូវបានណែនាំជាផ្លូវការឲ្យប្រើដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ហើយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមហ៊ុនជប៉ុនអាចផលិតក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំបាន ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះចិនបានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងបង្ការមេរោគ COVID-19 ដំបូងរបស់ខ្លួនដែលអភិវឌ្ឍដោយក្រុមឯកទេសជីវៈសង្គ្រាមនៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រយោធាប្រទេសចិននិងក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីចិនវ៉ៃតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Daily Mail បានឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមឲ្យអាចប្រើប្រាស់សាកល្បងនៅយប់ថ្ងៃម្សិលមិញក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនាទីក្រុងប៉េកាំងនិងបន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យកំពុងត្រៀមបញ្ជូនចូលក្នុងចង្វាក់ផលិតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំយោងតាមប្រភពដដាលោកស្រីចិនវ៉េដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកបញ្ចប់ជីវិតមេរោគអេបូឡាថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CCTV អំឡុងសន្និសីទថាវ៉ាក់សាំងដំបងនេះនឹងក្លាយជាអាវុធវិទ្យាសាស្ត្រខ្លាំងក្លាបំផុតរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់បញ្ចប់ជីវិតមេរោគវាត្បាតកូវីដ-19ថ្មីគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះមេរោគ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សអស់ជិត 8,000 នាក់និងអ្នកជំងឺជាង 82,000 នាក់បានជាសះស្បើយក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងជិត 200,000 នាក់ក្នុងនោះករណីឆ្លងនិងស្លាប់ជាង 40% កើតឡើងនៅប្រទេសចិនដីគោកដែលជាប្រភពនៃមេរោគតាមប្រភពពីសារព័ត៌មាន The Guardian ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថារហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានថ្នាំព្យាបាលជាក់លាក់ណាមួយត្រូវបានប្រើដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នោះទេអ្នកជាសះស្បើយភាគច្រើនគឺដោយសារពួកគេមានប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរឹងមាំប្រភពដដាលឲ្យដឹងបន្ថែមថាអ្នកដែលលិចអាការៈក្អកឬឡើងកម្ដៅក្នុងខ្លួនខ្លាំងនឹងទៅមកពីប្រទេសដែលជាប្រភពនៃមេរោគឬប៉ះផ្ទាល់ជាមួយអ្នកមានបញ្ហាសួតគួរកំចាក់ចេញពីផ្ទះហើយនៅឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកដទៃរយៈពេល14ថ្ងៃបើអាការៈប្រែប្រួលកាន់តែអាក្រក់ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃត្រូវប្រញាប់តាក់ទងទៅមន្ត្រីសុខាភិបាលទទួលបន្ទុកជំងឺកូវីដជាបន្ទាន
់ចាលោកនាងសូមអធិស្ឋានគឺថាការអានមុននេះហេតុអ្វីអាមេរិកចេញមុខសរសើរលោកកឹមសុខាមិនមែនលោកហ៊ុនសែនទេចាស់លោកនាងរដ្ឋាភិបាលប្តឹងចោតអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រជាងលោកកឹមសុខាថាខុកខិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនចេញមុខសរសើរលោកកឹមសុខាថាជាបុគ្គលឆ្នើមដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហានេះបង្កើតជាសំណួរសួរថាតើហេតុអ្វីអាមេរិកចេញមុខសរសើរលោកកឹមសុខាពេលនេះសូមទស្សនានៅបទវិភាគនេះដោយលោកញឹមសុខុន
សាររដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍មុននេះបានចេញមុខនិយាយចំចំថាលោកកឹមសុខាជាបុគ្គលសមទទួលបានគេឈ្មោះទូទាំងពិភពលោកជាអ្នកតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិនិងសេរីភាពការផ្ញើសាររបស់ប្រទេសមហាអំណាចលោកសេរីមួយនេះធ្វើឡើងតាមរយៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោក Patrick Murphy ចំពេលដែលតុលាការកម្ពុជាបន្តជំរះក្តីលើលោកកឹមសុខាដែលលោកកឹមសុខាអាមេរិកធ្លាប់បញ្ជាក់ថាជាមនុស្សស្អាតស្អំតែត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួនទាំងអយុត្តិធម៌លោក Patrick Murphy ផ្ញើសារពីមុខសាលាជំរះក្តីលោកកឹមសុខាថាអាមេរិករំពឹងថាសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានិងពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងត្រូវបានស្ដារឡើងវិញតាមរយៈសាលាជំរះក្តីនេះក៏ប៉ុន្តែការមើលឃើញពីគុណសម្បត្តិរបស់លោកកឹមសុខាពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះហាក់ខុសគ្នាទៅនឹងការអះអាងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ថ្លែងជាសាធារណៈថាលោកជាអ្នកបញ្ជីផ្ទាល់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាចោទថាក្បត់ជាតិខុបខិតជាមួយនឹងសាររដ្ឋអាមេរិកចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែលថាកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនោះលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដោយអាវុធឆ្មក់ចូលចាប់ខ្លួនទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភានៅម៉ោងប្រមាណជា12យប់រំលងអាត្រាថ្ងៃទី2ចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ខណៈដែលលោកកំពុងតែសម្រាកនៅក្នុងផ្ទះស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញជាងនេះទៅទៀតកាលពីថ្ងៃទី10មីនាក្នុងពិធីមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំពេលដែលតុលាការកំពុងជំរះក្តីលោកកឹមសុខានៅឡាយនោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រមាណថានឹងត្រៀមគុកថ្មីទៀតសម្រាប់លោកកឹមសុខា
ផែនការព្រួលរំលំចុងក្រោយដែលថ្ងៃប្រាច់ប្រាស់29ខែធ្នូឆ្នាំ2013អានឹងជាស្អីដែលជីរងផុតនាំដល់មនុស្សស្លាប់និងរបួសនៅផ្លូវវែងផ្សេងអានឹងជាស្អីអានឹងជាស្អីគិតមិនអោយគេកាត់ទោសអីស្អីតែតកាត់ហើយម្ដងនេះមិនមែនតែពាំងផ្លុំទេប្រាប់ឲ្យហើយកន្លែងផ្សេងតើតាមក្រុមចេញគ្រប់ហើយគឺដាក់ហើយវាទទុកទេ
សំណួរត្រង់ថាហេតុអ្វីបានជាសាររដ្ឋអាមេរិកចេញមុខសរសើរលោកកឹមសុខានៅពេលនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសមរណាបានវិភាគថាអ្វីដែលលោក Patrick Murphy សរសើរលោកកឹមសុខានៅពេលនេះអាចថាអាមេរិកមិនទទួលយកបទចោទលើលោកកឹមសុខា អ្នកវិភាគរូបនេះបង្ហាញការយល់ឃើញទៀតថាបើអាមេរិកមិនទទួលយកបទចោទលើលោកកឹមសុខាការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បដិញ្ញាចិត្តចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញរវាងកម្ពុជាអាមេរិកឡើងវិញនោះនឹងបរាជ័យបើរដ្ឋាភិបាលមិនបដូរជំហរនៅក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយឡើងវិញទីនោះ
នៅក្នុងកិច្ចការការទូតប្រសិនបើការចោទប្រកាន់ករណីលោកកឹមសុខានេះវាពុំបានបរិហាញគេហៅថាអំណះអំណាងគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកបានទេការសង្ឃឹមឬការបញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងជាតិគីកម្ពុជាអាមេរិកនេះនឹងពុំមានផលល្អទេ
បើតាមលោកអែមសមនារាការផ្ញើសាររបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Patrick Murphy ប្រឆាំងនឹងវិធានការលើចំណាត់ការលោកកឹមសុខានោះជាសារក្រើនរំលឹកមេដឹកនាំកម្ពុជាជាជំហានទី2បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំផ្ញើលិខិតប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនពីការរៀបចំខ្លួនវិលទៅរកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជារសាទុកទីផ្សារជាប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច
លក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាកត្តាមួយបញ្ញាក់ឬក៏ទាញអារម្មណ៍កម្ពុជានឹងគិតអំពីអត្តហត្តាជំហររបស់កម្ពុជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិមិនឲ្យផ្អៀងតែទៅលើលោកខាងកើតចិនតែមួយទេគឺគិតពិចារណាទៅលើអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលបានពី GSP ហើយនិង EVAB សហគមន៍រົບនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
កាលពីចុងឆ្នាំ2019ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ប្រាប់នាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកថ្មីៗនេះទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានពើប្រទះទៅនឹងការលំបាកមិនបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍នៃប្រជាជនអាមេរិកនិងកម្ពុជាទេលោកដូណាល់ត្រាំបញ្ជាក់ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អនាគតនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវនាំកម្ពុជាត្រឡប់ទៅរកមាគ៌ាអភិបាលកិច្ចល្អតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានរំលឹកមេដឹកនាំកម្ពុជាផងដែរឲ្យពិនិត្យឡើងវិញពីការសម្រេចមួយចំនួនដែលអាមេរិកថាកំពុងនាំកម្ពុជាទៅរកគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងអធិបតេយ្យភាពយូរអង្វែងរបស់កម្ពុជាប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើលិខិតឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានទៅកាន់មេដឹកនាំអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំវិញដែលក្នុងលិខិតនោះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាយល់ព្រមបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីពិភាក្សាលើការស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនៅឯក្រៅប្រទេសលោកកឹមសុខបានវិភាគថាការដែលលោក Patrick Murphy សរសើរលោកកឹមសុខាអាចជាសារប្រាប់ថាអាមេរិកមិនទទួលយកការប្រកួតអំណាចមួយតាមរយៈប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាឈ្នន់នយោបាយដោយដែលដំណើរការនយោបាយនៅកម្ពុជានោះទេ
អាមេរិកកាំងមានព័ត៌មានលម្អិតត្រឹមត្រូវថានេះជាល្បែងនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាករណីច្បាប់ឬតុលាការទេហើយការបន្តលេងគឺស្មើនឹងបង្កើតអរិភាពការទូតធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃខាងមុខ
លោកកឹមសុខបានបង្ហាញការយល់ឃើញទៀតថាសាររបស់លោក Patrick Murphy ក៏បង្ហាញផងដែរថាអាមេរិកមិនបោះបង់នៅក្នុងការជំរុញមេដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យវិលទៅរកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញនោះទេសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ីសុផលបានបង្ហាញការយល់ឃើញប្រហាក់ប្រហែលដែរថាសាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺចង់បង្ហាញថាលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានគេកាត់ទោសនោះទេតែគាត់ត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញព្រោះថាគាត់ជាអ្នកតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលបានវិភាគថាវាហាក់ជាការសងសឹកទៅវិញទីក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបែបនេះដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញបំរាមហាមពលរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យធ្វើដំណើរចូលកម្ពុជាក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង6ក្រោមហេតុផលវិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ខណៈដែលចិនផ្ទុះច្រើនជាងគេតែមិនត្រូវបានហាមឃាត់ចូលកម្ពុជានោះសាស្ត្រាចារ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានបង្ហាញការយល់ឃើញទៀតថាវាជារឿងអាក្រក់សម្រាប់កម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់អ្នកទេសចរកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅប្រតិកម្មនេះគឺវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមទៀតប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់សងសឹកនិងពិនិត្យមើលលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP សម្រាប់កម្ពុជាហើយធ្វើដូចអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើចំពោះកម្ពុជាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20%នោះទោះជាយ៉ាងណាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញកិច្ចការទូតលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផល បានវិភាគថាការបង្ហាញចំហរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវានឹងជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យប្រសើរឡើងតែមិនមែនក្នុងរយៈពេលឆាប់ឆាប់នោះទេបើគ្មានការជំរុញពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនោះដោយថារដ្ឋឯកបកមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះតម្លាភាពនិងភាពស្របច្បាប់របស់ពួកគេឡើយ
ចាស់លោកនេះជាទីក្រុមនេះជាទីមេត្រីមុននឹងបិទបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានវីដេអូនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនឡើងវិញនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាអគ្គនាយកដ្ឋានកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យតំណែងកាំងកុងត្រូរកឃើញអាកុលខ្លែងខ្លាយជាច្រើនដែលគ្មានស្លាកសញ្ញានិងប្រភពច្បាស់លាស់ហើយកំពុងចរាចរលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈវីរុសកូវីដ19រីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីណែនាំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យតំណែងនិងបង្ក្រាបតំណែងខ្លែងខ្លាយកាំងកុងត្រូលបានប្រាប់សាធារណជននិងប្រជាពលរដ្ឋថាតាមលទ្ធផលវិភាគរបស់មន្ទីរពិសោធន៍អគ្គនាយកដ្ឋានកាំងកុងត្រូលរកឃើញថាអាកុលដែលអាជីវករនាំចូលដើម្បីចរាចរលើទីផ្សារភាគច្រើនមិនមែនជាប្រភេទអាកុលធម្មតាសម្រាប់លាងដៃបង្ការការចម្លងមេរោគ COVID-19 ទេប៉ុន្តែវាជាប្រភេទអាកុលដែលមានមេតាណុលខ្ពស់រហូតដល់ 80% ដែលបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនិងបង្កដល់អាយុជីវិតផងដែរជាលោកអ្នកនាងចំណែកឯក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទទួលយកវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ពីប្រទេសចិនដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាលោកនាងជាទីក្រុមជាទីមេត្រីព័ត៌មាន VD ដែលកំពុងផ្សាយជូនទេសនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា